Kapitola první. Žižkov zamlžen. Sichravý podzimní večer rozprostila svá šerá kapadla nad Spojenými státy žižkovskými. Hustá a neproniknutelná mlha, pověstná mlha žižkovská, sestupovala ze skalistých úbočí židovských pecí a ploužila se hýřícími bulváry i zatuchlými uličkami, dosahujíc až k západní hranici Žižkovské republiky, k viaduktu u Bulhara, kde z ní vyčnívala toliko bronzová, hrdě vztyčená socha Žižkovské svobody, stojící na rozhraní Mladé republiky a dohasínající západní civilizace. Zatímco houkačky aut a zvonce elektrických vlaků zněly téměř bez ustání oživlými třídami, vládlo v jihovýchodní čtvrti Chudiny mrtvé ticho. V Žerotínově ulici, na samé periférii žižkovského Whitechapelu, bylo pusto a prázdno. Opuštěné chodníky, vroubené alejí podivně blikotajících lamp a smrutých kanálů, ubíhaly do dály podél ohrad a zašmušilých zdí domů, ztrácející se v mlze. Náhle se jedna z kanálových mříží nadzvedla a v kálném svitu pouliční lampy se zjevila hlava zločineckých rysů s cigaretou přilepenou na spodní rtu, vyhlížejíc opatrně ze zajícího otvoru. O vteřinu později šlehl krátký blesk z druhé strany ulice, zarachotil výstřel a cigareta odlétla od úzkých rtů tajemného individua. Proklatě, zahučel muž a blesk rychle střel po jiné, neméně zavilé hlavě, již vyhlížela z protějšího kanálu. Kule schodila prvnímu střelci klobouk a v tom se již ozval táhlý hvist píšťalky, jemuž odpověděla mnohonásobná ozvěna. Obě hlavy rychle zmizely a mříže zapadly. Rázný dusot služebních bot zadvněl z několika stran a asi tucet policistů vběhlo téměř současně do Žerotínovy Avenue s pistolemi a obušky v rukou. Bobijové stanuli čenichajíce. Ustrašené hlavy občanů počaly vyhlížet z oken okolních domů. V tom se schýbil inspektor Kolísko, jeden z nejschopnějších lidí žižkovského Scotland Yardu, a zvedl ze země šedou buřinku, čerstvě prostřelenou na dvou místech. Inspektor tichonce hvízl. Konstáble, obrátil se k nadstrážníkovi Chocholouškovi. Postavte po dvou mužích na každý konec ulice. Ostatně ať prohledají po pořádku přilehlé domy. Lojza Kápo zde byl před malou chvílí a nemůže být daleko. Well, odvětil krátce policista. Nemohl potlačit lehké zachvění v hlase, způsobené vyslovením jména nejobávanějšího gangstra Spojených států. Pak odkvačil vykonat rozkaz představeného. Slyšeli jste? Zašeptal magistrátní rada Škrdle. Jemuž mistr Mimra právě nasazoval ostří na krk. Střelba! To muselo být docela blízko. Ostatní zákazníci hygienické lidové holírny serváce Mimry se neklidně zavrtěli na svých sedadlech. To bude nějaká přestřelka těch gangstérů, řekl ustrašeným hlasem cukrář Šoulet. Napjaté ticho se rozhostilo holírnou a zvyšovalo stísněnou od náladu. Kolem holírny se přehnala s dusatem policejní hlídka. Já to jdu občíhnout, prohlásil rázně obuvnický mistr pan Tidlitát a hrnul se ke dveřím. Nechodí tam, pane Tidlitát, pravil téměř prosebně vylekaný bradýř. Čert ví co? Holič se najednou odmlčel. Pohlíže je vyjeveně na kliku dveří vedoucích do ulice, již se neslyšně pohnula a oči všech se zděšeně upíraly na matně lesklý kov. Dveře se zlehka pootevřely a do holírny se velhal vetchý staropenzista, pan oficiál Tylínek, opírají se o úlku. Všichni si udechli olehčením. Moje poklona, pane vrchní tajemníku, co to prosím vás se děje venku, neviděli nic? Nějaký střílení jsem slyšel, pravil Tylínek třaslavým diskantovým hláskem. Tak ho nemutíkám k vám. Kdo ví, co se tam zase bude dít? Běžte tam venku pomrknout, Pepíku, velel mistr. Ale s fortelem, ať se zbytečně do něčeho nepřipleteš. Učedník vyklouzl ze dveří, s očima dychtivě svítícíma, zanechav velkořezníka pana Dařbože, jemuž ho už právě zpracovával, s jednou tváří namydlenou a druhou poupátkově růžovou. Jsou to teď poměry, huboval pan Dařbože, pohlížejí se v zrcadle s jakýmsi zalíbením svou dvojí tvář. Tohle je teda ta vytoužená a krvavě vybojovaná žižkovská svoboda. Poctivý živnostník, když chce dnes existovat, musí kromě daní platit horentní sumy gangstrům, aby mu neroztřískali krám. Tuhle jim sousedka Tykačová zůstala dlužna měsíční splátku a do rána měla ze kšeftu kulničku na dříví. Strážník to celý nikde. Včera paní Tykačová, zítra se to může stát mně, žižkovskému legionáři. Zaplatíš v obůra míň a máš z krámu hromadu sejrajtu. A kvůli tomuhle jsem krvácel v bitvě u Ackova za nezávislost. Kvůli tomuhle jsme kladli svý životy na oltář vlasti při dobývání židovských pecí. Odleta anekce židovských pecí, navázal pan Tydledát, to byl vlastně historický omyl. Těch pár naftových pramenů, co se tam eventuálně najdou, nevyváží ani zdaleka oběti, jež se tu stálo dobytí té hornaté země. Copak židovský pece, pravil rozvážně pan stavitel Pleskot, to je jen jeden těžký problém našeho státu, ale nezapomínejte na prohibici. To nám páni zákonodárci nadrobili pěknou věc. Pane staviteli, zval zdůrazně pan Dařbože, prohibici nechte laskavě na pokoji. I takový skální přívrženec mokrých jako jste vy musí uznat blahodárnost. Pěkná blahodárnost, smál se ironicky pan Plesko. A o žižkovské prohibici. Hlavami mužů proběhla v tom okamžiku hotová smršť vzpomínek. Celá slavná minulost Spojených států defilovala před jejich duševními zraky. Zjevil se jim onen nezapomenutelný den, kdy Republika Žižkovská, jež žila dosud jen v lidových úslovích, stala se skutkem a kdy své rázný a rázný lid žižkovský svrhnu v potupné jeho pražského magistrátu, zvedlší dosud ujařmenou volně k obloze a proklamoval svoji neodvislost. Za neustálého provolávání revolučních hesel a nadšených zdravic proudili tehda davy žižkovskými ulicemi a opájící se mladou svobodou strhávali nenáviděný znak pražského magistrátu. Na nárožích, balkónech, náměstích, estrádách, lucernách a římsách vystávali řečníci, aby náležitě zhodnotili význam dne. A na žižkovské radnici, před níž se kupily bouřlivě pořvávající davy, zasedala první revoluční rada žižkovská, již právě kvitovala jástem návrh stařičkého revolucionáře hostinského Kukarandy, aby na rohu u Bolhara byla vztyčena socha svobody, přijímající pochodeň pokroku navzdory prohnilé evropské civilizaci. Občané, ozval se do dosud trvajícího hlavolu průvojný hlas vrchního viktoriánského fandy pana Nebužela. Občané, protestují proti tomu, abychom my, svobodný lid žižkovský, stavili sochu svobody. Je přece přirozeno, že žižkovský vlastenec chce mít především sochu Breburdy, Misíka, Prokopa nebo Klapky či jiného žižkovského velikána a nikoli sochu nějaké letenské primadony. Pan Nebužel byl sousedy jemně upozornil na svůj omyl a toto veselující intermezzo se pak stalo ozdobou čítanek a revolučních almanachů. Návrh senátora Kukarandy byl uskutečněn, bronzový kolos se brzy zaskvěl na hranicích nového státu, již zdále viditelný z palub vlečňáků a elektrik, jako by kynul na pozdrav cestujícím a přestěhovalcím. Pak se pak můžete podívat na sochu svobody, má pruhované tričko a půl litr v ruce. Brzy po slavnosti odhalení tohoto velkolepého monumentu pan Nebužel, tentokrát již člen žižkovské dolní sněmovny, zvané sněmovnou Pardálu, přišel opět se striktním a opravdu ohromujícím návrhem. Občané a milordi, zahovořil rázně, když už máme tu sochu svobody, je nutné, abychom také zavedli prohibici. Ponurá logika, jakož i smělá náplň návrhu, vzbudili pravou bouři ve sněmově. Ozývaly se výkřiky: na tekutej chléb nám nešahejte, nechaj si to, jo? Dolů s tím abstinentem! To jste Žižkovák, to jste bohužel pěkný Nebužel. Ať žije svoboda a pivo. A podobně. Situace nabývala pro pana Nebužela hrozivého rázu. Bělovlasý senátor, nedana se zmásti, pokračoval hromovým hlasem, zoceleným četnými mistráky. Občané, jsem Žižkovák, a kdo je víc? Samozřejmě jsem nemínil zákaz piva a kontušovky, ale brž zákaz nápojů škodlivých a nehodných občana dbalého své cti a možnosti, jako sodovek, limonád, citronát, grenadin, oranžát a podobných svinstev a zhoubných narkotik. Projevy nadšeného souhlasu propukly po tomto objasnění senátora Nebožela a ještě téhož dne byl zákon o prohibici odhlasován a již večer vešel v platnost, uvítán jásotem občanstva. Republikáni počali plnit novou prohibici s takovým zápalem, že do rána byl Žižkov posed střepy zátkových lahví a obrovské bystřiny sodovky a limonád valily se šumíce a vuzlajíce v pestrobarevných proudech ku Praze. Blahodárné účinky prohibice se projevily již v nejbližších měsících. Úmrtnost obyvatelstva se zmenšila na směšné minimum, léčebné fondy a nemocenské pokladny se staly pouhou formalitou a statistika zaznamenala neuvěřitelný přírůstek na celkové váze obyvatelstva ze 7 34 239 kg na 8 270 592 kg. Ale i tento obraz šťastné mladé republiky, vyzbrojené tak výborným zákonem, měl své ale. Nechme mluvit současného kronikáře. Odříkaného chleba největší kus, praví staré přísloví, a osvědčilo se i na Žižkově. Mnozí domorodci, kteří na limonádo hleděli dosud jen s opovržením, pocítili náhlou touhu slažit svá vyprahlá hrdla alespoň několika doušky zakázaného nápoje. Někteří, pokud to měli čas a prostředky, konali nákladné výpravy za hranice Žižkova a hověli své abstinenské vášni u kiosku se sodovkou a limonádami na Václavském náměstí. Také několika mlékařům se podařilo propašovat mezi baňkami s mlékem pár lahví citronovky a v mnohých rodinách si začali tajně vyrábět limonádu s pomocí šumových bonbonů. Než to vše nestačilo ani zdaleka stále stoupající potřebě, brzy se začalo šuškat po Žižkově, že tu i onde dostaneš malinovky, co hrdlo ráčí, ale jen za horentní peníze. Mluvilo se šeptem o tajných brlozích, kde v kouři omamných jedů, takovou proudem šumivé vody všech druhů, propašované přes hranice v lahvích od smichovského ležáku. A kde zasvěcenci znalí hesla a vládnoucí přiměřenou platební schopností odávají se hnusným vodním orgím, jež kránu bývají dovršeny poděbratkou a do extáze přivádějící šaraticí. Všeměroucí domovnice vyslovovaly dokonce veřejně jména vážených občanů žižkovských z nejvyšších vrstev, kteří prý jsou denními hosty těchto doupad. A mnozí již dokonce úplně propadli démonu limonád. Policie začala větřit. Přestože mnozí zkušení kriminalisté odkazovali tyto zvěsti do říše báchorek a babských povídaček, přetřásala se ve Scotland Yardu otázka prohibičního oddělení. A do toho v prostředí nejistoty a napětí dopadla s drtivou neúprostností železného kladiva jediná věta o rudé skvrně z malinovky, vyslovená králem detektivů Frantou Bidlem s úžasnou chladnokrevností a hrůzu nahánícím klidem. Se seznámíme blíže s oněmi gangstry. Poslední pytel kávy, vyloděný z nákladního párníku, prošel rukama kulíhů. Dozněla monotónní jednoslabičná píseň Hej, šup! Již drobní synové východu řídí rytmus své práce a počal utuchat ruch na molu karnínského přístavu. Jen řada bojí tiše plula po temné hladině, ohraňujících vjezd do rejdy a za nimi svítila okna velkých kolosů, kotvících na širé Vltavě. Ve smrtých uličkách vedoucích k dokům zářily červené svítilny, označující odporné místnosti, v nich štančil hřích, svíla se neřest a v dusném kouři narkotik se plazil zločin. Krčmě uchcíplé krysy bylo mdlé opiové ticho. Neznělo tu vilné melodie ďábelského jazzu, jež by kvílely opojné písně o cikánkách, svádivých tulačkách a jiných bezejmenných a neznámých holkách. Aniž tu tančili svůdné gejši v průsvitných pláštích na řesti. Jen několik spustlých námořníků klímalo nad nedopitými sklenkami a za pultem surově tloukl špačky maličký potněšilý krčmář, v jehož úskočných prasečích očkách dřímaly netušené možnosti zla. Zamazaný povaleč v rozbitém svetru přešel klátivou chůzí nálevnu a opřev se o pult, utrousil levým koutkem několik nesrozumitelných slov. Krčmářovi zorničky fialově zasvětelkovaly, jako by náhodou dotkl se zakrstlý kleskné okno flíku pod pultem. Otrhanec zatím vešel za španělskou stěnu Když se samočině otevřela dvířka kredence a muž se stoupil po schůdkách do místnosti naplněné otravným čoudem. Na dřevěných pryčnách leželi tu kořáci omamných jedů, běloši i barevní, většinou však žlutí, svírajíce v ústech mámivé cigarety druhu Zora. Aniž zavadil pohledem o vychrtlé narkomany, vesměs sedzoucí ve stavu naprosté otopělosti, přistoupil chlapík ke zdi a kopl do ní ve výši ramene. Otáčivý balvan odvalil úzký otvor zvící trouby a tajemný muž se vsunul po břiše dovnitř. Sa v troubě proplazil se dlouhou spirálovou chodbičkou a ocitl se v pološeru zatuchlého sklepení. Tam odstranil trhem obou ruč dlaždici z podlahy a očroubovat vdutý podpatek vyňal z něho provazový žebřík, po němž se spustil do tajemné hlubiny. Seskočivši z poslední příčky, otl se chlapisko ve vestibulu zalitém ostrým světlem žárovek. Z vedlejšího sálu se ozýval neurčitý hluk hlasů. Na dveřích svítil mnohobarevný transparent. První mezinárodní sodovkové doupě. Dítkám a detektivům vstup zapovězen. Členové a jimi uvedení hosté, odložte své převleky v šatně. Šéf, čef, čív, čef. Alkavoun. Dva negři bílého původu očernění belvárním tiskem přistoupili klanice se až na zem k pobudovi a změnili jeho rozedraný zevnějšek na salonní úbor. Neznámý jim na to odevzdal svou divoce zarostlou tvář a proměnil se takto v masku hladce oholeného gentlemana, vešel do sálu. Obrovský lustr orientální práce, vyzdobený vyřazenou figurou čínského draka v životní velikosti, ozařoval světlem decentně tlumeným nádhernou dvoranu. Níž kolem velké tabule sedělo na dva tucty policejními obušky ošlehaných banditů v bezvadných, ručně pletených tričkách. Při vstupu nového příchozího povstali gangstři uctivě ze svých sedadel a nejstarší člen bandy, odloživ u brousek, pozdravil obřadně. Těroha Lojzo! Lojza Kápo, neboť on to byl, sám obávaný král žižkovského podsvětí, nasadil si monokl a přehlížeje shromážděné mužstvo, ubíral se k náčelnickému křeslu. Za ním kráčel mlčenlivý číšník, nesa podnos s různými druhy koktajlů. Když stařešina tlupy oprášil křeslo, usedl vůdce a po něm i ostatní lupičové. Tak co je? Tázal se striktně Kápo a významně se rozhlédl po urputných obličejích svých podřízených. Přijal Clifton, pravil sporý bandita s křivým nosem. Bydlo na něj čekal na severním nádraží a pak se smrskl jako průvan. To je dojemný, konstatoval Kápo, potlačiv mistrovským způsobem leknutí. Co dál? Clifton je slavný pes a Franta Bydlo je slavný detektiv. Dál nic? Zaskuhlal křivonos. Bandité leděli do svých talířků, ukosem pokuskující po vůdci. Tvář velikého Lojzy se skřivila v ďábelský šklep nevole a jeho monokl metal zlobně pablesky. Nařídil jsem, abyste vysmýčili bejvák vrchního lapiducha a přinesli štorchu v snář z roku 1831. Ptám se, kde ten snář je? Já ten snář tady nevidím. On tam prosím nebyl. Ozval se do trapného ticha skřehotavý hlas. Fotí prý ho dali prefektově babičce do rakve. Všichni gangstři úžasle obrátili hlavy na mluvčího, jen se odvážil hovořit posměšně a neúctivě s vůdcem. Byl to Ferda Padavka. Chlapík skrčený a vyzáblý. Jehož levé ucho bylo hladce utěto policejním palšem, když to druhý, neobyčně velký boltec, odstával od hlavy jako netepíří křídlo. A v jeho zamodralém labučku se houpal matně se blištící kovový strojek z vící karlovalské oplatky. Hele, Lojzo, pokračoval skrček, hledět drze na rozhořenou tvářka Pounovu. Ona je to už blbý, bo pořádný meluch naše nezavadí. Jen se furt hrabem v těch bibliotékách. A když už se s tím máme svinit, proč lezem zrovna k policejnímu veleknězovi? V tvém na sebe všichni čadili a chlupatý. To bys nám měl laskavě objasnit. Mě by to moc bavilo. Nastala chvíle dusného ticha. Mně už viselo cosi nepříjemného. Žíly na Lojzově krku naběhly, Ruka sjela do kapsy a zdálo se, že se vrhne na nespokojence s upířím uchem. Náhle se však opovržlivě usmál, vytáhnul z kapsy jantarovou špičku, zapálil se luxusní športku. Tiché mručení prolétlo kolem stolu. On má Ferda pravdu, promluvil náhle Eman Sardel, stařešina tlupy, jež prve oprašoval židli náčelníkovu. Měl by Lojzo vyplivnout, o co vlastně jde. Oni kolegové už častěji projevovali svou nelibost nad tím, že se jen furt šťouráme v těch bibliotékách, krom té sodovky se obchod nehybá. Ne, dyk nejsme žádný máce nebo koření, žádně organizovaný gangstři. Tak tě jménem tlupy žádám, aby zhodil do placu nějaký objasnění. Možné prohlášení seniora bandy bylo přijato spokojeným bubláním zlosinu. Zavilý mráček, jež dosud sídlil na podlém čele krále banditů, se rozprchl. Tak tedy, vece Lojza, čistě si vkusným červenomodře kostkovaným kapesníkem monokl, jde o to nalíst klíč k téhle záhadě. Za napjatého ticha vytáhl vůdce z tajné kapsy svých ovznivzdorných azbestových podlékaček, které nikdy neslékal, nevelký útržek papíru, vložený do průhledného, nepromokavého pouzdra. Co je to prosím za sajraj? Divil se úctivě kolohnát s chlupatýma prackama nazvaným Láďa Gorilka. To je lejstro, řekl Loj zadušeně. Jaký lejstro? Vyhrkl Eman Sardel. Popsaný. Popsaný takýma všelijakýma zdánlivýma nesmyslama a záhadama. Ale ten, kdo ty popleteniny rozluští, ten se bude hrabat ve zlatě, v kupách drahých kamenů, tlustých svazcích bankocetlí. My všichni, končil Al svůj výklad, budeme moc nechat naši špinavý lupičský dřiny a odstěhovat se na riviéru do Senohrab k vedení zahálčivýho života, když najdeme klíč k rozluštění téhle záhadní čváraniny. Chtivost zasvětla v zužených zornicích zlosinů. A kde ten klíč máme hledat? Tázal se chraplavě surovec odpozujícího vzeření, jehož přezdívali zbodnutý čuně. Ve Štorchově stáři z roku 1831, řekl klidně Lojza. Seš pašák, Lojzo, vždycky prima šéf, mručeli muži pochválně. Nikdo se neodvážil tázat, odkud má veliký kápo své informace, neboť jednak to nebylo fér ve společnosti těchto samorostlých gentlemanů, jednak nechtěl nikdo přepínat trpělivost šéfa, vyzbrojeného automatickou opakovačkou. A vy jste volové, který mají zbytečnou nedůvěru ke svýmu představenému, řekl Al. Pánové, to bolí. Ten snář, pokračoval pak klidným obchodním tónem, se vyskytl, že je ve dvou exemplářních. Jeden mají v Žižkovský univerzitní knihovně. Vypůjčil jsem si ho po velkých nesnázích, ale pak jsem zhledal, že není úplný. To, co ví, že jsem zkázal právě ten list, na kterým nám nejvíc záleží. Jak jsem se dozvěděl, kdo si, komu na tom záleželo ještě víc, ten list vyrval, sežral a zapil ingoustem. Zbývá nám tedy ten druhý exemplář a já po něm pasu už několik měsíců. Stopa vedla k vrchnímu bachaři, poněvadž tam už zas není, jsme v loji a budeme pátrat dál. Najít ho musíme za každou cenu, ale to ještě není všechno. Lupiči naslouchali, funít se napětím a vysít se lačnými pohledy na špinavém kousku papíru. A co chybí? Chybí druhá půlka lejstra, řekl znechuceně Al Capone. Ale ještě si nech ty pažbou revolveru. Já vím, kdo ji má, ale to je ostatně vedlejší. Alpcak, musíme sehnat snář. Tu šilavou v opici, která u sebe chová druhou půlku lejstra, dostanu, když se mi zachce. Tuto námahu vám mohu ušetřit, blahorodí. Ozval se samotový hlásek, přicházející z úst neviditelné osoby. Jako jeden muž se vymrštila tlupa i s vůdcem a v rukou banditů se zaleskly pistole, nože a zabijáky. Zarmucujete mne, velectění gentlemanové, promluvil znovu úlísným sopránkem neviditelný muž. Žádám vás zdvořile, abyste položili ty hračky do prostřed stolu, jinak k mému velkému hoři zahudou mé revolveru pohřební píseň této vážené společnosti. Skřípajíce zuby uposlechli bandité výzvy neviditelného nepřítele. Ručky radíte laskavě zvednout, velel neznámý sladce. Když se tak stalo, pohnul se čínský drak na lustru a zatleskav se skočil na stůl. Trhnutím ramen schodil svou zelenou šupinatou kůži a hned tu stál žlutý mužík s rukama v kapsách, oděný ve smoking bezvadného střihu. Mikota, zasečel Lojza. Šilhavá opice se klaní mocnému krále pocití, pravil jedovatě maličký a medový úsměv pohrával na jeho úzkých rtech. Poté se obrátil zády ke Kapounovi a uklánil se jednotlivým členům tlopy. Ruka Lojzova se pohnula a hadovitým pohybem se sunula k ráčetku, již dosud ležel na stole. I hned co si zasvištělo vzduchem a dvojsečná malajská dýka se zabodla do papíru, kmitajíc a vydávajíc komorní A, aniž přitom žlutokořec vyndal ruce z kapes. Lojza ucukl, načež pravil dobrosrdečným tónem. Je nám příjemno, mistr, zřítí ve svém středu vaši milou žloutkovou tvář. Přál jste si snad něco? Maličkost, cukroval drobonký syn Niponu. Kousíček papíru, dovolíte-li. S největší radostí, rozplývala se Lojza. Neobtěžujte se zvednout si ho laskově ze stolu. Zlá očka Mikotová zamžikala potměšile pod černými brýličkami směrem do rohu sálu, když byl čtvercový otvor v podlaze. Odtamtud se ozývalo šumění podzemní bystřiny, po níž se plavívaly bedny s limonádami do vnitrozemí. Špičkou své lakýrky odstranil Japončík dýku zaseknutou do papíru. Jeho levé oko bylo přitom upřeno na Lojzu a pravé měřilo vzdálenost díly v koutě od stolu, což dokázal jedině šikmoucí synové žlutého plemene. Uplynulo několik vteřin naplněných strašlivým tichem, jen příšerné klepání červotoče se ozývalo z pažby starobylé pistole Emana Sardele. Pak se odehrál výjev příliš rychlý, než aby mohl být sledován normálním lidským okem. Japončík se sehnul a z rychlostí houbaře, spatřivšího hříbek, uchopil listinu, odskočil jako ocelové péro po hlavě do stoky. Téměř současně se vymrštěl Lojza ze židle a dostihnul v letu žlutocha, uchodil ho za ramena. Padouch však mistrně provedeným saltem setřásl soupeře a zanechav v jeho rukou smoking, zmizel s ironickým žblunknutím pod hladinou podzemní řeky. Hned na to třeskly výstřely a sprška olová rozčeřila vodu. Díky, Ašurs, za slavnostní rozloučení, volal z podzemí Mikota unášený proudem a vylozoval nosem do vody posměšný klokot. Rozkacení lupiči se vrhli vztekle z noži na jeho kabát a počali jej párat v bezmocné zuřivosti. Několik papírů vypadlo z mnohonásobné počívky. V tom se Lojza schýbl a zvednul v malý útržek. Zachechtal se pekelnicky. Pán si tu ráčil zapomenout kabátek, řval do temného otvoru. Pán si ho může vyzvednout v šatně. Pán tu má různý cenný papíry. Z hlubin se ozvalo vzdálené, vzteklé zakvičení žlutokovcovo. Podobné hlasu zabíjeného prasátka. Pod počívkou smokingu byla tedyž kromě několika sportovních legitimací a pasů na různá jména druhá půlka listiny. Za nevlídného podzimního jitra drkotal zvolna po běchovické silnici k Žižkovu zelinářský vozík, tažený hubeným, frkajícím koníkem až po okraji naloženým mrkvemi, kedlubnami a zemáky. Postava zahalená do šedé uniformy vynořila se z mlhy, značně vylekavši ustrašeného vosku, jenž přestal křesat do dýmčičky a jak ta je zuby poznamenal se křížem. Hej, strýče, co to vezete? Zahoukal nevlídně přízrak v plášti, za nímž se v mlze rysoval pestře pruhovaný pohraniční sloup s emblémy Spojených států žižkovských. Zelený mu velko možný pane akcís, odtužil trhovec se zřejmým odechnutým. Pohraniční strážník vrazil několikrát svůj bodák do hlávek zelí a kapusty, aniž narazil na něco podezřelého, například na povrch lahví s limonádami. Jen sem tam se ozvalo ze sanatu tiché zavrnění, vylozované patrně hlemíždi, již celník přeslechl. V plášť zahliv se u žehly vešel do strážnice a Stříček, trhnuv opratěmi, pokračoval v kodrcavé jízdě. Bez pohromy projel vozík provouzející se Poděbradovou a Husovou skvér, odbočil do tiché Dalimilovy avenue a směřoval ke vzkvétajícímu krámku paní Tykačové. Jeho majitelka, zahájevši denní provoz, vedla právě vzrušenou debatu s paní vrchní elektrickou instalatérovou Ptákovou, když jsem zašla pro liberku čajového másla, hodlajíc přitom načerpat původně čerstvé novinky z domova i ze světa ještě před přijetím raní Heraldu. Tak si povážej, paní, hodlila nakvašená jasnovidka. Ty smradí kakstarský se už zase na mě troštujou. Když nemůžu ukořistit ten zácný aventinský štorku snář, tak mi aspoň zasílej výhružný psaní, abych prej zaplatila výkupný, jinakže mi rozdranžíruje oslák. Prosím, tady si to přečtou. Voni couro zašlou 10 burských na poste restante fousatý dítě, nebo jsou zejtra nebohá. To je celá proč 10 buráků, ať se pro ně přijdou šipáci vazerní, prdlajs dostanou a nadržku k tomu. Mají úplně recht, souhlasila paní Ptáková. To by tak hrálo, aby se kvalifikovaný jedinec držel na nějaký syčáky. Kohno, tak se mi zdá, že jim starý Šolc veze zeleninu. Trhovec právě zastavil se svou vrchrtlou herkou před krámkem a paní Tykačová, přerušivši vášnivé výlevy skypělého nitra, vátala ke dveřím. Leč v tom se ozvalo něco neuvěřitelného. Půl tuctu tváří, opatřených maskami, zjevilo se mezi hlávkami zelí a svazečky mrkví a prška kedlubé na šutrů se snesla na hokynářský krámek. Také Voska se skočil z kozlíku a odhodiv falešnou dýmku, počal s ostatními padouchy konat příšerné dílo gangsterské msty. Jakoliv však tento bestiální přepad byl proveden s úžasnou rychlostí a rafinovaností, nepřivedl z konceptu čackou hokyni, již znalá soud skautského hesla buď připraven. Podnikla ozbrojena obrovským smetákem a mokrým hadrem rapidní protiútok. Bubnové palby zemáku a dešti karfiolů a kapust zvící hlavy státníka pronikla jediným vehementním náběhem ke korbě vozíku a plácajíc bandity hadrem přes oči srážela oslepené ničemi smetákem na dlažbu, jež byla záhy zbrocena nečistou krví příštící z rozbitých gangsterských nosů. Když si raní chodci uvědomili, co se vlastně děje, hnala se tlupa úzkostlivě ječících zakoklenců divoce ulicí, pronásledovaná hrdinou Žižkovandou. Jejíž pestrobarevná spodnička fantasticky vlála ve větru jako prapor pravdy a spravedlnosti. Zbídovanou zí unikly lotrasové podhomně, rozprchnuše se na všechny strany. V tom vtrhla do Dalimilovy ulice policejní hlídka vedená inspektorem Fanfulem. Bobiové se objevily právě včas, aby zachránili před ponurým zánikem opovzdivšího gangstra, kterého paní Tykačová třímala pravačkou za límec a potřásajíc s ním jako myškou bušila do něho obávanou levicí. Vědvavše s nasazením všech sil a speciálních chvatů ubíjeného zakuklence ze spáru rozlícené paní, přišli polismeni z bojové formace v útvar pochodový. Obok styč, velel inspektor Fanfule a mužstvo zvedlo simultánně pravice, níž se ježil les pendreků. Vzdavše takto hold rekovné hokyni odpochodovalo strážcové pořádku se svou skořistí zpět do Scotland Yardu. Zatím se zhlukly zástupy občanů a kluků a provolávající jásivě slávu a hřímavě zdar tvořili velkolepý průvod. Pan Tylínek, který se náhodou nachomítl ke konečné fázi velkolepého mače, přidružil se také k chrabré Žižkovandě a doprovodil bojem znavenou dívku do jejího tichého budoárku. Ale že jsem to těm pacholkům nakreslila, pravila k obklopujícím sousedům. Paní Tykačová, pravil velko unezenář Dažbože, to byl čin veliký a mužnej, jakýho je schopná jenom žena. Paní, vy jste červánek na úsvitě nové doby, dodal dojatě vzdělaný obuvník pan Tydlidát. A pojednou již jak uvázl hlas vedle a vypoulené oči upíraly se strnule do kouta místnosti, zetladíc se ponurou směs překvapení, děsu a beznadějného zoufalství. Mandl! Kde je mandl? vykřikla Vědma hromovým hlasem. Zraky všech přítomných pohlédly bezděčně z místa, kde se ještě před chvílí pyšně vypínal elektrický kolos. K jehož gigantickému tělu byla přikována ctihodná památka, stařičký aventinský snář. Leč onen kout světnice zel prázdnotou. Mandl byl pryč. Těžká olověvě štědová mračna se valila od Vackovského průsmyku. K západu a jejich rezervané okraje, podobné nečistým pařátům, jakési pekelné obludy, dostihly již východní hranice Spojených států. Několik kropících vozů vyjelo šíleným tryskem z obecního dvora, což neklamně věštilo příchod neobyčejně vydatné průdrže mrače. Kromě těchto vozidel, snažících se předstihnout kvačící bouři, nehýbalo se takřka nic v potemnělých ulicích. Touto drsnou atmosférou kráčelo 10 propocených, jadrně sakrujících řemeslníků, kteří nosili na pevných popruzích zánovní elektrický mandl solidní tuzemské konstrukce. Netrpělivý díl vedoucí pobádal své lidi k většímu chvatu, teda nezvyklý transport úzkými uličkami, v tuto dobu celkem nedoprávnými. Jen tu a tam přišlopoval na rohu lhostinný povaleč s rukama v kapsách nebo netečný výrostek, jež labožnicky pokořoval špačka, vynalézavě nabudnutého na sirku nebo párátko. Hele, Láďo, osekl najednou jeden z nosičů, ty sigři na těch rozích se mi nějak nelíbějí. No, krásný nejsou, zaskučel dílo vedoucí. Vypadá to jako nějaký... Nežli však mohl dočíst načatou větu, předjel chlapíky s mandlem malý sportovní sentinel a zastavil v nejprudší jízdě s přesností vlastní strojům této světové značky. Ve voze se tyčil elegantní zažloutlý mužík, měřící sota 6 žižkovských pídí a mocně zahvízl. Rázem oživlil hostejní flákači na rozích a v průjezdech a v okamžiku byli nosiči mandly obsypáně řvoucí ozbrojenou hordou. Útočníci však narazili na nečekaný odpor. Disciplinovaní nosiči pustili okamžitě mandl na zem a opřehl se zády jako druhdy šlikovy moravané uhvězdy přijali přesilu útočníků vstupním bojem vysoké úrovně. Zákeřníci, odraženi přesně umístěnými kopanci, podnikli i hned nový zuřivější nápor. Štvání běsnícím vůdcem, již jako žlutý čertík, pobíhal kolem bojiště, rozněcuje domluvami a pohlavky své ustupující mužstvo. Boj vířil, kypěl, vlnil se a bublal kol gigantického mandlového tělesa a zběsilé štěkání pistolí mísilo se se zvučným laskotem nesčetných facek. Pobádaní fistulovým ječením žlutého skřeta snažili se nejodvážnější z útočníků urvat přikovaný snář, jež dost odolával veškerému úsilí. V kritickém okamžiku se ozval suchý praskot automatické pušky. Jeden z napadených, ukryt se pod mandlem, rozséval zkázu v řadách nepřátel touto strašlivou zbraní, jež byla opatřena takzvanou věčnou střelou ďábelským vynálezem prý samotného velikého kapouna. Projektil, zhotovený z lehkého korku, byl totiž připoután k hlavní dlouhým motouzem a mohl být po výstřelu i hned znovu použit. Hned po prvních ranách zmocnila se útočníku hrozná panika. Několika zasaženým zlosinům naskočila mocná jelita. Ostatní, nevyčkavše podobného osudu, hledali spásy v přechodném úprku. Zatímco v závěrečném stadiu bitky metali obránci mandlu cihly, dlaždičky a šutry zaprchajícím nepřítelem, zatměla se obloha úplně a první poryv větru smíšeného s prachem a výtrusy tropických bylin provanul olicemi, lomcuje vším, co mu přišlo do cesty. Mohutná stabilní podstata mandlu, hrdě trčícího uprostřed ulice, odolala hladce náporu uragánu, avšak snář. Jehož vedchý hřbet trpěl urputným bojem, se rozevřel a když jim cyklon znovu zacloumal, povolila chatrná již vazba a jednotlivé listy se rozlétly v divoké chumelenici na všechny strany. Ne. Santa Purdela, zaúpěl chlap s opakovačkou a odhadiv zbraň, rozžhavenou šílenou palbou, vrhl se plavnou robinzonádou do víru kroužících listů. Jeho bolné zakvílení přivolalo ostatní obránce, kteří rovněž počali pronásledovat bujně rejdící papíry, tančíce, poskakujíce, křepčíce, válející se po zemi jako orientální fanatikové, jak, a nebo fakírové o indické výroční pouti. Několik sportovně vyspělých psíků chňapalo radostně po létajících listech, jakož i smečka kluků z nejbližšího okolí účastnila se lovu přes časné pohlavky od zoufalých gangstrů. Jedete pocať, šváci! Zaboral se z druhého hodníku hlas domovníka pana Rabase. Kdo to má potom zametat? A uchopiv koště, vrhl se vášnivě do bitevní vřady. Kapela armády spásy, skládající se z trubky doprovázené bubnem, zastavila se na chodníku a spustila ryčný veselý pochod. Avšak velitel oddílu, když poznal, že jedinečné výkony tohoto hudebního tělesa zůstávají celkem nepovšimnuty, probil se odhodlaně do středu vířícího zástupu a podporovan praporčíkem s pobočnicí, vyšvihl se v čele své družiny křepce na mandl a provolával mocným nadlidským hlasem k zástupům. Bratři, vyslechněte vyprávění sestry Markéty Odolové z Jižní Afriky, již bloudila v říších a nepravostech a pak se kajícně k Bohu vrátila. Další slova důstojníkova, jakož i vyprávění Markéty Odolové, zanikly v stále rostoucí vřavě. Zástup kolem mandlu se množil, houstl a dorážel jako příboj na jeho pevnou konstrukci. Všechno z okolí se sem zbíhalo. Vyplašené matky, prchající z parku před děsným tornádem a vlekoucí za sebou užvaná děcka. Elektrikáři, policisté, lampáři, fotbaloví fanouškové, dělníci z doků, mohamedáni, horale z židovských pecí, elegantní cizinci z Vinohrada Letné, Číňané, filatelisté, prodavače novin, vše se zmítalo v jednom řoucím klubku za doprovodu řízné hudby armády spásy. A dole při zemi, prolézající spletí tisícerých nohou a tlap, lovili obětoví gangstři rozuteklé listy Štorchova mariánského snáře. S tímto chaotickým rejem příkře kontrastoval ukázněný nástup čety silných mužů, již se sem spořádaném sevřeném šiku blížila od Husinecké ulice. V čele houfu se blížili Franta Bydlo s Cliftonem, sledující pozorně stopy zločinců. Bydlo leza po kolenou podrobně prohlížel ostrou lupou povrch dlažby a Clifton s největší péčí očichoval podezřelá místa. Zcela soustředěn na svou práci, nedaje se nikým rušit, postupoval veliký Frank krok za krokem ke svému cíli. Stále pevněji se přesvědčen, že je na pravé stopě, chtěl již radostně vyskočit a prohlásit sem na stopě. Když to bum, narazil hlavou do mandlu. Elektrický obřím se zřetelně zakymácel a Markéta Odolová, nedopověděvši svůj příběh, se řítila se zoufalým zaječením na hlavy kolotojícího zástupu, byla však v posledním okamžiku zachráněna dlažbami svých spolubojovníků. Vřava dostoupila vrcholu. V tom zaburácel strašlivý poryv, rozpoutávající se vichřice. Mračna prachu, prohnaná tajfunem, rázem zahalela rušný a přepestrý obraz zmatku a první krupěje velikosti Kolumbova vejce počaly s hlučným pleskotem dopadat na dlažbu. Déšť rychle houstl a po krátké chvíli vylávala sírově žlutá nebesa vydatné zásoby vody v mohutných proudech do žižkovských ulic, jež se proměnily hučící a šumící veletoky. Voda neustále stoupala a jen mohutný mandl paní Tykačelové odolával chvíli všeničícím živlům. Posléze však i on, svržen proudem, jal se i se svou posádkou odplouvat do neznámých dála.